Božji blagoslov. Još jednom smo se okupili po planu posljednji put ove godine. Znači onaj sljedeći vikend je 26. pa bi uzeli malo da se odmorimo, a sigurno se da malo imate druženja sa obitelji i isto tako onda onaj drugi, prvog, pa ću imati dva vikenda odmora, što znači da ću pokušati pripremiti nekoliko službi unaprijed, ako ispadne da je moguće, pa da možda onda kroz godinu manje preskačemo. Neka Bog blagoslovi, nek se odmorite. Još jedna stvar je, završili bi ako Bog da danas ovu temu, nije mogla čekati. Josipa mi je rekla da stalno već pričam isto. Tako da nije baš, ali evo, ako bude moguće bi završili. I ono o čemu ćemo danas pričati, mislim da ćemo se svi u tome prepoznati i da ćemo se svi osjećati. Da ćemo svi znati o čemu pričamo, ali tako. Evo, možemo pomnu glave na početku. Dragi Isuse, hvala ti da smo zajedno, hvala ti Gospode da u miru možemo uzeti tvoju riječ u naše ruke ispred sebe. Znamo da nas prorok uči da možemo otvoriti tvoju riječ, ali da je potreban autor te riječi, da nam je otkrije, da nam kaže šta je napisao, šta je rekao. Molimo da tako bude danas, da nam pomogneš Gospode, da nas blagosloviš. Na neki način s ovom službom bi završili ovu godinu koja je bila neobična i čudna Gospode i nelagana Gospode, ali znamo da u posljednjim vremenima pismo kaže da će biti teška vremena Gospode i nas tako što ne iznenađuje. Hvala ti da si nam dao da je proživimo, da smo Gospode, da smo zdravi, da si nas čuvao, da si nas zaštitio od zloga i molimo te Bože da tako da bude i dalje u onom vremenu koje imaš za nas ovdje na zemlji. Blagoslovi nas, molim te u tvoje sveto ime. Ime Isusa Krista. Amen. Thank you. Daniele, zatvori riječi i zapečati knjigu do vremena svršetka. Mnogi će juriti jamo tamo i znanje će se umnožiti. Možemo polno glave, dragi Bože. Molimo da nas povedeš u svoju riječ, da nas blagosloviš, da nam progovoriš, Gospode, da nas naučiš, da nam pokažeš, Gospode, što ti želiš u našem životu, kako da živimo, Gospode, kako da nam bude lakše u služenju tebe, gdje radimo greške, Gospode, što možemo promijeniti. Gospode, što ti želiš promijeniti u nama, dragi Bože, da nam pomogneš, da budemo bolji kršćani, da budemo blagoslovljeni na ovoj službi i da ti, Gospode, budeš blagoslovljen našim propovjedanjem, molitvama, pjevanjem, slavljenjem svime, Gospode. Molimo te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Dakle, ja bih iz ovog stiha koji smo pročitali htio izdvojiti ovo što pismo kaže: mnogi će juriti amo tamo. Znači, kaže Daniele, zatvori riječi i zapečati knjigu do vremena svršetka. I na kraju vremena, kaže, mnogi će juriti amo tamo i znanje će se umnožiti. I dakle, ono što mi primijetimo u vremenu u kojem živimo je da se znanje umnožilo, ali tako, da, ne znam, mobitel koji je bio prije 10 godina, danas je potpuno zastario, ali tako, da stvari napreduju, tehnologija napreduje, znanje napreduje. I ono što također primjećujemo, da i ta tehnologija napravljena, ili kad se radila, bilo je sa ciljem da se rastereti čovjek, ali tako. Da imamo više vremena, ali tako, da kompjuteri rade umjesto nas, da one stvari koje su prije bile ručne, da će sad odraditi stroj, a čovjek će imati više vremena. I dogodilo se sve osim toga, ali tako. Umjesto da nam tehnologija i znanje i napredak donese više vremena i više slobode i više zadovoljstva, da imamo više vremena da budemo s obitelji, više vremena da budemo s Bogom, više vremena da budemo s braćom i sestrama, mi imamo manje. I sad sam kriv, jel tako, ja isto tu, i svi se osjećamo krivi, jer mislim, ali na neki način to je vrijeme u kojem mi živimo. Znači, ono što bi trebalo pomoć čovjeku da ga oslobodi, nije ga oslobodilo, tako. E sad, znači, zašto je to tako? Zato što pismo kaže da će biti tako. Znači, kaže, znanje će se umnožiti, a ljudi će juriti, amo tamo. Na neki način, to je prokletstvo vremena u kojem živimo. Je ta žurba ili jurnjava. I znanje koje se umnožilo nije nas usporilo, nego nas je ubrzalo, jel tako? I sad prorok postavlja nekakva pitanja i kaže, u povijest ovog svijeta dolazi do vrhunca u ovoj velikoj drami. I kad god imate neku dramu, jel tako, vrhunac te drame nije kad su stvari se usporile. Znači, nego nekakav film, nekakva akcija. Kad je vrhunac, onda je najnapeti, onda je najveća akcija, jel tako, najužurbanije. I sve se mijenjaju, prevrati, jel tako, što god se događa, događa se na vrhuncu drame. Na početku kreće polako i onda se ubrzava. I na vrhuncu je vrhunac žurbe, vrhunac drame. Kaže prorok da se povijest ovog svijeta uspinje do vrhunca ove drame i kaže, čemu je stvar, što čini ljude tako nervoznima? Kaže, zašto i psihijatri dolaze da se za njih mole? Kaže, zašto je ovaj svijet u nervoznom dobu, u neurotičnom dobu? Zašto ljudi ne mogu čekati? Kaže, kroz niz ulicu sa 150 na sat. I onda stanu u pivnicu na 2 sata prije nego što dođu kući, pregaze ljude, kažu, čemu je stvar? Znači, kaže, ova doba je nervozno doba, ne samo nervozno, nego neurotično doba. Ljudi jure, kaže, iz ulicu, i to Walter sigurno zna, koliko ljudi divljaju, jure, žure, kako je to na cesti, ja znamo i mi koji smo manji od njega na cesti. Ljudi jure, kaže, da bi onda došli i stali 2 sata u pivnicu da se malo opuste prije nego što dođu kuću. Čemu je stvar, kaže? Zašto je svatko u žurbi i ne možete posjetiti svog susjeda? Nemate prijatelje. Ne znate tko živi vrata do vas. Nemate vremena, zato vi se žurite, u čemu je stvar. Znači, to je vrijeme u kojem mi živimo, jednostavno je tako. Da, nemamo vremena da se posjetimo, nemamo prijatelje, za prijatelje je potrebno vrijeme, ili tako? Ne znamo ko živi vrata do nas, nemamo vremena za ništa, stalno se žurimo. I sad, čudno je da žure se i zaposleni, I zaposleni i nezaposleni, je li tako? I oni sa djecom i oni bez djece. I oni sa malom djecom i oni sa velikom djecom. I oni koji rade u državnoj službi i oni koji rade u privatnoj službi. Znači, zašto smo takvi? U čemu je problem? U čemu je stvar, kaže? Kaže, postavljena je velika drama. Kaže, nacija koja je gladna kao lav nahrupljuje i prije nego što uspiju zauzeti, Bog će uzeti svoju crkvu. I sad mi vidimo vrijeme u kojem živimo. Tako. Kaže, čitao sam jednu malu priču o tome kako sam promatrao malo janje među onima koji su uzgajali ovce i mali mališan je jeo travu u miru i promatrao sam ga kroz dvogled i odjedan put je postao nervozan. Kaže, naravno, on nije znao zašto. Znate to priču, prvo kaže, i onda se fokusirao na dvogled, na drugu stranu i kaže, u velikoj travi bio je veliki crne grive lav koji je osjetio zadah tog vjetra i namirisao je tog mališana, to malo janje. Ali ovca nije mogla namirisati lava, ali lav može namirisati ovcu. I sad pogledamo, znači kaže, iako ga nije uspjela namirisati, postojala je nekakav osjećaj koji je ovca ili to janje imalo, da je postalo nervozno, a nije znalo radi čega. I to mnogo puta smo i mi u tako nekakvom stanju. Nervozni smo, a ne znamo radi čega. Žuri nam se, a ne znamo gdje žurimo. Tako. To je tako doba. Ljudi žure, a ne znaju gdje žure. Nervozni su, a ne znaju zašto su nervozni. Znači, zato što postoji netko koji ih je namirisao, jel tako, koji želi prozdrijeti, koji želi napasti, koji želi napraviti neko zlo, a mi to ne vidimo, ali na neki način to osjetimo. Ako to osjeti ovca ili janje, zašto ne bi osjetio i čovjek, tako? Prvo kaže, i on se šuljao jako polako i ovaj mališan je postao nervozan, i počeo gledati oko sebe i ići, odnosno trčati u krug. Tako mnogo puta sve što mi radimo je trčimo u krug. Tako. Kaže, postao je nervozan i trčao je u krug. I kaže, i dok sam razmišljao o ovome, ja sam pomislio, pogledajte, pa naša mala zemlja koju volimo, Amerika, je u Bibliji predstavljena u Otkrivenju 13 kao janje. I kaže, i kako je ona postala tako nervozna? Kaže, svi se žure. Znači, prvo vidi janje, kaže, vidiš, pa i naša nacija je poput ovog janjeta, i Biblija je predstavljena kao janjeta, svi su nervozni, svi se žure. Kaže, trube na trube, naglo skreću u zavojima, kažeš im riječ i oni ti odmah odriješi to, odgovore i odsječku te, kaže, ideš niz ulicu, idu niz ulicu, plaćaju kazne zato što su prekršili ograničenje brzine da bi došli u pivnicu i pili prije nego što dođu kući. Kažu, čemu se žure? Kaže, nekad je bilo da smo imali zajedništvo i razgovarali jedan sa drugim. Ali sada nemamo zajedništvo da se posjetimo susjeda. Nitko ne zna nikog drugog, čak i psihijatri, kaže se, lome i završavaju u umobolnim ustanovama. Toliko ih je nervozno, uznemireni neurotičari, kaže, i često se pitam, a čemu to? Kaže, to je ista slika, to je ista scena, sud je spreman da udari naciju, ne samo ovu naciju, nego sve nacije, i oni su nervozni. Dakle, ono što znamo već, i da ta nervoza uzrokuje mnoge bolesti, tako većinu bolesti danas, moderna doba, uzrokovani su stresom ili nervozom. I stres sigurno ne pomaže, nego odmaže i za one bolesti možda da nije uzrok. I ljudi su nervozni, kaže prorok, kao ovo janje koje ne zna zašto, vrti se u krug, ali nekoga vreba. I kaže, ovu zemlju, ovu u kojoj mi živimo, nešto vreba. Ljudi možda ne vide što im, ako nisu vjernici, ne znaju što, ali su nervozni. Kaže, toliko da ljudi koji su psihijatri, koji bi trebali pomagati onima koji imaju takve probleme, sami završavaju u umobolnim institucijama. Nekako izgleda kao da niko nije imun na to, tako, u ovom vremenu u kojem živimo. Sad, o ovome bi mogli pričati satima, ali ovo je bilo samo za uvod, da kažemo sljedeću rečenicu, a to je Bog nije u žurbi. Kažem, mi smo ti koji se žurimo, a ne Bog. Znači, sad postoje dvije suprotnosti. Mi koji se žurimo i Bog koji se ne žuri. I mi ponekad možda se pomolimo, a kada je Bože požuri. Bože, molim te, požuri. Bog ne može požuriti. On se ne žuri. I čovjek se žuri, Bog se ne žuri. Znači, i mi smo toliko navikli da je normalno žuriti, da mi očekujemo da svako, pa i Bog, treba požuriti. Znači, mi se svi toliko žurimo da je nas sasvim normalno nekog nazvati, ajde požuri. Znači, ti očekuješ da i nekoga, ako čekaš, požuri. Ako ti neko treba napraviti nešto, požuri. Znači, požuri, 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 zato što je normalno danas, čudno je da neko ne žuri. Kad vidiš da neko ide polako po ulici, ljude to živcira. Što se sad vučeš, tako? Žuri. Znači, ljudi, to je vrijeme u kojem živimo. E, ali problem je što mi imamo takav očekivanje od Boga. Znači, tražimo od Boga da požuri. Bože, iscijeli me, ali aj požuri. Bože, odgovori mi na molitvu, požuri. Bože, trebam novi posao, požuri. I onda očekujemo da Bog požuri. Vidjet ćete, Bog neće požuriti. Jer Bog ne žuri. Znači, Bog ne žuri. Čovjek žuri, Bog ne žuri. Kaže, on je rekao i neka bude svjetlo. I kaže, atom se razlomio i počeo se lomiti i razbijati. I atom je otišao i prva atomska eksplozija. Kaže, i onda ti atomi su se počeli skupljati toliko dok nisu napravili ove kao ugljene ili neku maglu. I onda je to bilo tako i počelo se lomiti. Atomi su se lomili, kaže, i nakon nekog vremena bila je zvijezda, jedan komad projektila je odletio, negdje je letio kroz zrak. I on je to gledao možda nekoliko miliona godina. I onda je zaustavio to. On se nije žurio. On ima obilje vremena, ima zauvijek. Znači, kad je Bog stvarao svijet, nije se žurio. Mi kad nešto radimo, mi se žurimo. Ne znam, ako farbate neku prostoriju, brzo, 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 ne znam, stavljate pločice, brzo, brzo, brzo. Sve što radimo, se žurimo. A Bog kada je radio, nije se žurio. Ako hoćete nešto napraviti kako treba, ne smijete se žuriti. I ako Bog je radio stvari kako treba, i nije se žurio. Znači, i to je danas gotovo sveto grđe, reći nemoj žuriti. Kako možeš ono, to je ono, nekome reći polako, uspori, nemoj se žuriti. Bog se ne žuri. Evo vidite, stvarao je svijet i gledao milijone godina kako neki atom ide kroz zrak i dok nije nastala zvijezda. Kaže prorok 64. u Šalom propovjedi, kaže, Bog je uzeo 1000 godina da ispuni svoje obećanje o dolazećem spasitelju. Kaže, mnoge crkve su pokušale proizvesti Mesije, ali Bog je uzeo si vrijeme, Bog je imao vrijeme koje je postavio za Mesiju i on nije bio u žurbi. Znači, sa crkvama se žurilo i oni su pokušali proizvesti Mesiju. Bog je uzeo 1000 godina. On je rekao tamo u Edenu da će postojati ženino sjeme. I nije se dogodilo tisućama godina da je taj Mesija došao koji je bio obećan. Bog si uzeo vremena. Bog ne žuri. Kaže, problem u tome sa ljudima je da mi previše žurimo. To mora biti napravljeno odmah ili se ne mogu vratiti. Znači, neću se vratiti. Napravim mi sad odmah, ne mogu se vratiti po to. I kad to imate na svom umu, razumijete, onda ćete upravo tu izgubiti. Kaže, onda ste na gubitničkom terenu upravo tad. Na neki način prorok kaže, kad god u svom umu dođeš u situaciju da ti se žuri. Ti si na gubitničkom terenu. Kaže, Bog se ne žuri, a mi se previše žurimo. Kaže, mora biti odmah, jer ne mogu doći ponovno. Kad to imate u svom umu, onda ste na gubitničkom terenu. Kad god molimo Boga nešto, na način da nam se žuri. Jer Bože daje odmah, sad ili nikad. Mi smo na gubitničkom terenu. Kaže, izgubit ćete odmah tu. Kaže, nemate na čemu stajati, morate biti strpljivi. Oni koji čekaju na Gospoda, snaga im se obnavlja i podižu se krilima poput orla. Nigdje ne kaže pismo onima kojima se žuri, snaga se obnavlja. Upravo suprotno, ako ti se žuri, gubiš snagu. Snagu na žurbu, na nervozu, na presin koji radiš, na stres. Kaže, oni koji čekaju na Boga, oni koji su strpljivi, snaga im se obnavlja. Ako dobijemo u svom umu ideju da to mora biti odmah, kaže prorok, onda ste na gubitničkom terenu. Budite strpljivi, čekajte, Bog se ne žuri. On je pustio da Isus zaroni u grob i njegova duša da se spusti u pakao. Kaže, on se ne žuri. Kaže, on je Bog, mi se počnemo žuriti, u tome je stvar, razumijete li, i mi to propustimo. Tako nemojte se žuriti, čekajte i gledajte, slušajte. Uzmite pismo, ispitajte ga, vidite je li ono u redu. I ako je u redu, onda ga se držite. Dakle, pismo kaže u Izaiji onima što se uzdaju ili čekaju na Gospoda, na Jahvu, snaga se obnavlja. U psalmu 46 kaže, stojite mirno i znajte da sam ja Bog. Znači, nigdje ne kaže pismo, budi nemiran, budi napet, žuri, pritiši, forsiraj. Znači, takvu upotu u Bibliji ne postoji za vjernika. Nigdje ne kaže, udari svom snagom, nego kaže, ne svom snagom. I svojom silom. Nigdje nije rekao žuri se, jel tako? Ja ne znam za taj stih u Bibliji gdje Bog nas uči požuri. Uvijek kaže čekaj. Uvijek kaže budi strpljiv. Zašto? Zato što Bog ne žuri. I koliko god je nama teško zamisliti da Bog ne žuri, da je on mogao gledati milijone godina atome po atom kako se spajaju, da bi nastao svijet, da je mogao gledati tisuće godina da dođe Isus, da je mogao gledati Isusa da odlazi u grob, pa da odlazi u pakao i da nije požurio. Dakle, Bog ne može lagati. Bog ne može iznevjeriti, jel tako? Bog ne može biti nepravedan. Ali nešto što Bog također ne može je žuriti. Znači, kao što ne može biti nepravedan, ne možeš biti žurit. Protiv njegove prirode je da žuri. Njegova priroda je da čeka, da je strpljiv. Ljudska priroda je da žuri. Čovjek nema vremena, Bog ima vremena. Toliko ima vremena da mu vrijeme ništa ne znači, da je vječan. Kako možete nešto što je vječno natjerati da žuri? Tako. Kao da nema vremena. Žurba je pokazatelj da nemaš vremena. Bog ima sve vrijeme ovog svijeta. On ima svu vječnost. I ono što mi ponekad očekujemo od Boga da bude čovjek, da žuri. Bog ne žuri. Kaže, mi smo ti koji žurimo, moramo doći ovdje i što onda napravimo kad dođemo? Kaže, ponekad smo hodali kući sa posla, ponekad su naša djeca hodala u školu, a sada imamo autobus koji ih pokupi ispred vrata i vodi ih i odvede ih i pusti ih pred školom i oni odu u školu i onda platimo pola miliona dolara za dvoranu za rekreaciju da bi se malo vježbali ili će umrijeti. Kaže, pa nekad su to znali dobiti dok su tu vježbu, dok su hodali do škole. Znači, mi sad žurimo da brzo dijete odvedeš u školu, da ga brzo pokupiš i onda djete se udeblja, pretilo je ovo ono, i onda ajmo na aktivnosti. Ajmo na balet, ajmo na, ne znam, na šta god, nogomet, atletiku, amo, tamo, jer da se dijete giba. I to je vrijeme, to je ovaj svijet koji smo mi napravili. To je ono što žurba napravi. Žuriš, kaže, nekad su djeca vježbala dok su išli pješke u školu. To im je bila tjelovježba. Isto tako za nas. Ja sam tu isto kriv. Ja sam isto sa autom da mi je 5 minuta do posla. E onda kako ćemo kad zabole leđa, šta ćemo onda? Onda malo vježbati, di ćemo. Tako dalje. Kaže, ali sad problem što kaže što je i u crkvama tako. Kaže, čak i crkve moraju imati, kaže, oni nemaju dovoljno aktivnosti među sobom da moraju imati prostoriju gdje će plesati i skakati gore dolje. Nekad ih je duh naveo da to čine. Kaže, ali sada oni moraju imati to tamo nekako super vrijeme. Da ih kaže, i sve to, vidite, sve to vodi u duhovnu tamu, taj dan u kojem mi živimo. Dakle, kaže, ono što vidite prirodno, vidite duhovno. Vidite prirodno pretile ljude i vidite duhovno pretile ljude. Vidite prirodno ljude koji su neaktivni, vidite duhovno ljude koji su neaktivni. Kaže, mi se žurimo. Želimo da autobus odvede dijete u školu i vrati ga i onda dijete nema tjelovježbe. Nije se prošetalo. I onda ga vodimo na nekakve aktivnosti. Kaže dalje, kaže, ljudi se mijenjaju iz godine u godinu i oni su previše u žurbi. Oni moraju požuriti i napraviti stvari da budu napravljene. Kaže, trčan iz, ili juren iz cestu sa 90 milja na sat. Kaže, voze tako da im je branik do branika, ono, zalijepiti se na cesti. Kaže, primijetite, većina žena danas ima mašine za pranje robe, električne pegle, ove strojeve za pranje suđa na dugme, kaže, i sve što je tako, a ipak imaju manje vremena da se mole nego ikad prije. I sad to je paradoks našeg vremena. Znači, postavljaš u mašinu jedno dugme i ti imaš manje vremena. Nekad si pravo suđa, ne znam, pogotovo tim starim obiteljima gdje ih je, zamislite, bilo, ne znam, 10 djece, roditelji i tako dalje, velika familija i onda bi se prali suđe. To bi potrebalo sad dva vremena, ne znam. Sad je sve gotovo za 5 minuta i ti napraviš tih 5 minuta i da imaš manje vremena. Još, onda sjedneš na mobitel i dok ti čitaš po mobitelu, ode 2-3 sata i onda nemaš vremena. A mašina je oprala suđe, mašina je oprala roba. U odnosu na vrijeme kad toga nije bilo. Kaže, znate, Suzanne Wesley je imala 17 djece. I ona sa 17 djece nosila je vodu sa potoka i prala na ruke. I kaže, i još uvijek je našla 2 ili 3 sata na dan da se moli sa svojom djecom, sa 17 mališana. I kaže, i odatle su došli John i Charles. Znači, Suzanne Wesley ima 17 djece i preživi. Danas roditelji imaju jedno ili dvoje djece i nema šanse da prežive. 17 djece bez električne energije, bez tekuće vode, bez bojlera, bez veš mašine, bez suđerice, bez sve na push button, na dugme, svaki uređaj. 17 djece nosi vodu sa potoka i u svemu tome nađe 2 ili 3 sata svaki dan da se mole. I odatle su došli Charles i John, jel tako? A u našem vremenu mi imamo sve ovo. Znači, mašine, sve na dugme, sve na dohvat ruke, imamo manje vremena. I ono malo vremena što imamo, provedemo da pregledamo sve moguće portale koje postoje i da to malo vremena koje imamo nam nešto drugo sa strane pojede. I svi smo krivi. Ne, nemojte misliti da ja mislim da nisam kriv. Ja ovo govorim sebi jednako kao i vama. Evo jedna zanimljiva izreka koja prorok kaže. Kaže, ne znam. Kaže, vi se toliko žurite, toliko šuškate i radite i žuriš se, kao što je moja mama znala reći. Toliko se žuriš da sam sebe sretneš kako se vraćaš. Znači, toliko si otišao da sam sebe u povratku sretneš. Kaže, sretneš sebe dok se vraćaš. Kaže, ne znam zašto smo mi u takvoj žurbi uopće. Kaže, i mi ne uspijemo napraviti više. E, to je sad ključ. Ili još veći para. Radiš više, ali ne napraviš više. Juriš više, ali jesi postigao više. Znači, Suzanne Wesley je, mi jurimo više od nje. I uspijemo odgojiti dvoje djece. I je, ono, uznoj, ono, jedva smo ih odgojili, ono, ajme kako. I, a ona je odgojila 17. I napravila od njih kršćane. A mi ne stignemo ni pročitati ni jednu biblijsku priču, ne stignemo im ni moliti se s njima, ni pričati o Bogu, ni ništa, jer žurimo. Beš mašina pere sa strane, mi tomo surfamo po fejsu i nismo stigli. Prođe 24 sata i umotni smo non stop. I nismo postigli više. Znači, to, da mi žurimo više, pa da napravimo više, ajde. Ali žuriš i ne napraviš više. Evo sad kaže prorok ovako, mi ne napravimo više od onoga što su oni napravili u danima Moodya i Finija i Knoxa i Calvina. Oni su jahali na konju i koči, imali su neki mali kamp, kamp meeting, onaj sastanak na kampu, i postavili su šatore u šumu, i imali su vjeverice za doručak, i grah za ručak, i to je bilo sve. I sve je bilo u redu. I imali su puno veći broj ljudi kojima su svjedočili, puno veći broj obraćenika, puno uspješnije službe. Znači, nije bilo YouTube-a da neko sjede doma, pije kavu i streama propovjed. Znači, ono što je bilo da si morao sjesti, ne znam, na konja, jahati negdje u šumi, spavati na zemlji, uloviti, ne znam, nekakvu vjevericu da imaš što za pojesti, da bi bio na kampu. Tako su izgledali njihovi kampovi, ne naši, da dođeš, ne znam, u Audiju, čekate topla voda, soba namješteno, ali tako. I oni su postigli više nego što smo mi postigli. Kao mi jedno dobiješ 2 dana, 3 godišnje, jer žuriš, jer je jako puno posla i sve to. Ko zna koji bi možda njima samo 3 dana bilo pješačenja do kampa ili do službe. I postigli su više. I to je ono što je paradoks. Znači, da naša žurba ne daje veće rezultate. Nismo postigli više, nismo napravili više od njih koji su živjeli puno sporije od nas. Evo vam primjer što prvo kaže. Kažu ljudi, želim da požuri da završi sa propovjedanjem. 20 minuta je dovoljno dugo za bilo kojeg propovjednika da nešto ispropovjeda. Kaže, a vi gladujete na smrt. Kaže, toliko ste mršavi da ste kao sjena debeli. Kaže, treba vam 4 sata služba ponekad da se malo udebljate duhovnim vitaminima. Kaže, to je ono što crkva treba danas. I kaže, jedan čovjek je uvijek propovjedao po 20 minuta, to je onoliko koliko su mu ljudi dopustili da propovjeda. Jedne nedjelje je propovjedao sat vremena. Kaže, onda su ga đakoni pozvali i rekli, pastore, u čemu, što se dogodilo danas, u čemu je problem? On je rekao, pa pokvario mi se vremenski stroj. A oni su rekli, a šta je to? Kaže, kad ja počnem propovjedati, ja stavim bombon u usta. I tamo se otopi za 20 minuta. Kaže, a danas sam pogriješio ovog jutra i stavio sam dugme. Kaže, nikako da se otopi. Kaže, prvo ono što trebamo je neke od tih starih dugmastih službi. Kaže, nemojte biti u žurbi. I sad ćete vidjeti nekoliko primjera što prvo kaže i oni će vidjeti cijeli koncept taj naš žurbe koliko je besmislen, koliko je krivi. Kaže, ne želimo se početi žuriti. Kaže, kad vi počnete se žuriti ponekad, odnosno kad se počnete žuriti, to pokvari ili uništi stvari koje ćete reći. Jer slušao sam kazetu neki dan i kao što sam vam rekao, ja sam se posramio sam sebe. Ne zbog onoga što sam rekao, nego zato što sam rekao to na način da je to prebrzo. Kaže, to je nervozni ono, pritisak nekako. Kaže, posramio sam se sam sebe što sam propovjedao prebrzo. Nije problem u tome što sam rekao, nego kako sam se žurio da to kažem. I kaže, prorok, kad se žurite, onda pokvarite stvari koje hoćete reći. Ja znam isto, masu puta imam neku temu koju sam htio reći, ali nekako mi se čini da je već, ja se žurim i na kraju dođem doma nezadovoljan sam. Ne, za ono, ne zbog onoga što sam imao reći ili način, nego zbog načina, zbog žurbe koje, gdje sam pokvario efekt službe radi žurbe. Koliko puta mi pokvarimo efekt radi žurbe? Recimo, dođete na ručak i recimo da je lijep ručak na stolu. Ili imate pola sata ili sat vremena da lijepo pojedete, popričate. Ili da vam neko kaže, evo te to pojedi u 5 minuta i ti se ne baciš. Nije problem da je hrana loša. Hrana je izvrsna, nego je problem što su se žurio. Znači, prvo, mnogo puta mi dođemo na službu, ajde završi, ali tako. Ili dođeš na molitvu, zvao me neko, moram ići mami, tati, bratu, sestre, prijatelju, ajde samo da se pomolim. To vam je kao, uništite efekt. Kao da se natrpate dobre hrane, pa vas boli želudac od nje. Znači, mnogo puta to je naše vrijeme, jednostavno, u kojem mi živimo, da pokvarimo stvari žurbom. Pokvariš prijateljstvo žurbom, je li tako? Pokvariš, ne znam, nekako odnos sa nekim čovjekom jer se žuriš, onako. Jer si ga 5 puta za redom toliko bio u žurbi da si ga otpilio i čovjek se povukao. Znači, pokvarimo, ne znam, to, masu stvari u životu mi pokvarimo žurbom. I onda se opet sjetimo, i ono što bih htio da zapamtite danas, kad se vi žurite, da uvijek imate na pameti, Bog se ne žuri. Da je Isus danas ovdje, on se ne bi žurio. Znači ja mogu sad početi žuriti da završim službu, ali da Isus danas pripovjeda ovdje, on se ne žuri. Bog se ne žuri. Nema pisma u Bibliji gdje je Isus trčao, ali tako. Znate li neki tekst gdje je Isus jurio do Lazarovog groba? Jurio je, znaš, mi bi jurili, polomili noge, ne znam, žuljali noge, ganuli koljeno, jer ja ne znam tekst u Bibliji da kaže Isus se požuri, uplaši se da neće stići. Zamislite, može se desiti da se Bog uplašio da neće stići nešto. Znači, Bog ne žuri. Znači, ja sad sebi pokušavam, od kada imam ovaj temu, kad se žurim negdje, da sam sebi kažem, vidiš, radiš nešto što Bog ne bi radio. Ti se žuriš, Bog se ne žuri. Vidite, evo vam primjera neki. I sad imam masu ovih primjera gdje sam izdvojio samo neke. A možete otići proučavati ovo. Kad god je bio molitveni red, prorok je ljudima rekao da se ne žure. Odnosno, tražio ljude da se smire i tražio ljude da na jako puno mjesta, sad ćete vidjeti, da ne žure. Kaže, 10, 11, 12, 13, 14, dođite brzo, znači čitaj im ove molitvene kartice. Kaže, malo smo pritisnuti vremenom, ali nemojte biti nervozni. Nemojte biti nervozni, vi uznemirite sve. Isus se nije nikad žurio za ništa. Znači, ako hoćete nešto staviti na frižider, kaže prorok u propovjedi, njega slušajte 58 godine, Isus se nikad nije žurio za ništa. Znači, kad god se krenete žuriti, samo se sjetite, Isus se nikad nije žurio za ništa. Kaže, tako budite mirni i opušteni na nekoliko trenutaka, kaže, to može napraviti razliku između života i smrti. Znači, čovjek stoji u redu, i da li će biti miran smiren ili će žuriti, može napraviti razliku između života i smrti. Znači, Isus se nikad nije žurio. Sad zamislite učenike oko njega. Znači, ja vi znamo u nekoj prethodnih službi da su oni prešli preko mora sami, zato što su se žurili. Nisu sačekali njega. I on je uvijek bio, on se nikad nije žurio. Njima se možda često žurio. Evo ide noć, evo ide glad. Evo spušta se noć, nemamo što dati za jesti, jel tako? I oni su ti koji rade presjega, oni su ti kojima se žurio. Isus se nikad nije žurio. Ne morate meni vjerovati, prova kaže, Isus se nikad nije žurio za ništa. Baš za ništa. Kaže, i sa drugoj propovedi kaže ovako, molim, objasnite mi njihove akcije danas, oni su neurotičari. Isus nije bio takav. On se nije žurio oko ničega. Propovjedi, je li tvoj život dostojan evanđelja? Opet kaže, na drugom mjestu, Isus se nije žurio oko ničega. Razumijete, on nije bio pohlepan, on je bio naš primjer. Jedna stvar koju možemo naučiti od Isusa je da ne žurimo. Znači, ono što pismo, iz pisma vidimo i prorok, kaže, Isus se nikad nije žurio za ništa. Kaže, sada, svaki pravi sluga, ovako kaže, odnosno propovjedi svjedočanstva, kaže, neka svatko bude s poštovanjem, nemojte biti u žurbi i molim vas, nemojte se micati okolo dok Duh Sveti djeluje. Kaže, dok se on kreće, budite sa poštovanjem i dajte da samo uzmemo, da si uzmemo vremena. Znači, kaže, budite u poštovanju, budite mirni i nemojte se žuriti. Znači, na masu mjesta prvo kaže, kad je pozivao ljude u molitveni red, budite u poštovanju, budite mirni, nemojte se micati, ali tako da šetate ili neke stvari koje su nepotrebne i nemojte se žuriti. Znači, ja sam prvi put vidio, znači, ja sam išao istraživao, prvi put sam našao, prvi put sam primijetio da on na 10-20 puta što sam našao, kaže, nemojte se žuriti. Uvijek znam da kaže, budite u poštovanju. Uvijek znam da kaže, budite mirni. Ali jako puno puta kaže, nemojte se žuriti. Kaže, koliko vas je bez molitvene kartice, koji to vjerujete, samo vjerujte, to imajte vjeru, nemojte se žuriti sada. Znači, kaže, vjeruj i nemoj se žuriti. Nemoj biti ushićen. Znači, kaže, budi s poštovanjem, budi u miru, nemojte se micati, nemojte se žuriti, imajte vjeru, nemojte biti ushićeni. Znači, ono suprotno što mnogo puta mi radimo. Mi pokušavamo ushititi ljude, moramo ih muzikom ili emocijama ili glasnim propovjedanjem ili vikanjem ili nečime onako uzbuditi, ushititi, a on kaže, nemojte biti ushićeni, nemojte se žuriti. Kaže, o, kažete, pa 9 sati. Nije bitno koliko je vrijeme, koje je vrijeme. Ja sam umoran, nije bitno kako si umoran. Čekaj nekoliko minuta, nemoj kritizirati, samo čekaj i reci. Vidjet ću i to, Gospode, pomozi mi da ne budem kritičan, nego mi pomozi da to izvažem sa Biblijom. Znači, on opet kaže, nemojte biti ushićeni, samo vjerujte i nemojte se žuriti. Drugoj nekoj propovjedi kaže, ne vjerujem da smo se ikad sreli, mi smo potpuni stranci, nema načina uopće da te ja poznam, i ona kaže kasnije, nemoj se žuriti, nemoj biti u žurbi. On razgovara sa čovjekom i kaže mu, nemoj se žuriti. Čovjek stoji ispred njega, muško ili žensko, ne znam, za koga je potpuni stranac, i prorok detektira otkrivanjem tajne srca njegov problem da se žuri. Kaže, nemoj se žuriti. Znači, ono što je prorok govorio u molitvenom redu, vjerujte, budite u miru, nemojte biti ushićeni, budite sa poštovanjem, nemojte se micati ako to nije potrebno i nemojte se žuriti. Kaže, tamo koji nemate molitvene kartice, u propovjedi gledati u nevidljivo, nemojte biti u žurbi, onda vi počnete vibrirati. Razumijete? Nego budite u miru, recite ovdje sam Bože, ti me znaš. Znači, kaže, ti kad žuriš, ti počneš vibrirati. I mi sami znamo da kad te ulovi nervoza i kad žuriš, da ti osjećaš nervozu, da vibriraš. Prvo kaže, kad žuriš, onda vibriraš. I kaže, u molitvenim redovima, nemoj žuriti, jer ćeš početi vibrirati. Evo, u propovjedi tri svjedoka, kaže. I kaže, a možda ste neki od vas stvarno isprovocirani sa mnom, zato što sam si uzeo vremena. Kaže, možda vas provociram zato što sam si uzeo vremena. Ali, prijatelji, to je sa svrhom. Kaže, mi smo jedini koji se žurimo. Bog nikad neće žuriti. Kaže, Bog nikad nije u žurbi. On je pustio hebrejsku djecu da odu do užarene peći. Kaže, i ako samo ga pustimo na miru i on će učiniti nešto za nas, više nego što bi bilo da ih njih 300 projuri kroz ovaj red večeras. Kaže, ljudima, možda vas to provocira što sam si uzeo vremena, ali Bog će napraviti više sa jednom osobom ako čekamo, nego ako sad jurimo i 300 ljudi provučemo kroz molitveni red. Kaže, Bog se ne žuri, on je pustio hebrejsku djecu da odu do užarene peće. On ima stvari pod kontrolom, ne juri, ne žuri. Kaže, pustimo ga, neka bude po njegovom. Vi gledajte, vjerujte, imajte vjeru i prihvatite njega kao svog spasitelja i iscjelitelja. Drugoj propovjedi molitvena linija kaže, dođi Gospođo, sada nemoj se žuriti. I neka svatko bude u tišini i s poštovanjem jednu minutu. Nemojte primjećivati sat. Samo budite u tišini jednu minutu. Znači ono što prvo kaže, vjeruj, budi u poštovanju, budi u tišini, nemoj se žuriti, ne obraćaj pažnju na sat. Na neki način, mnogo puta bi mi trebali ne obraćati pažnju na sat. Postaje, živimo u vremenu gdje je sat važniji od događaja. Znači, važniji od nekog događaja, služba, nama je važnije kad će ta služba završiti. Mi više razmišljamo kad će završiti i šta ću sljedeće, i hoću stići, i hoću ovo, i hoću ono, i hoću ono, od događaja koji se događa. Znači, imate ljude u molitvenom redu koji su napokon dočekali da su stali bez proroka, a žure se. Čovjek bi rekao, sad kad je došao pred proroka, htio bi nikad ne otići. O tako. Ali taj to vrijeme, to proklesto doba u kojem živimo, ga čini da se žuri. Možda je parkirao na cesti, možda će mu neko naplatiti parking u kaznu, ne znam šta, možda ga žena čeka, možda punica skuhala ručak, ko zna šta je. Možda dijete plaće, treba promijeniti pelenu. 100 stvari može biti strane, on se žuri, a došao je molitveni red. Kaže prorok, i onda prorok iznova kaže, nemoj se žuriti. Kaže na tom mjestu, da li ćeš se žuriti ili ne, može biti razlika između života i smrti. U prometu, žurba, može biti razlika između života i smrti. Znači, to što se žurite da negdje stignete, vas može koštati života. A ako se ne žurite, može vas koštati 5 minuta što ćete zakasniti. Ili 10 minuta. To je razlika, ali tako. Ono što prorok kaže ovdje, u molitvenom redu ljudima nemojte se žuriti. Kaže, da li vjeruješ sada? Imam još 2 citata, pa ćemo dalje. Kaže, mi se ne žurimo. Nemojte pritiskati. Kaže, vi koji nemate molitvene kartice za koje se neće moliti ovdje u redu, gledajte ovo, ovdje, samo nastavite vjerovati i recite, Gospode, ja vjerujem svim svojim srcem, samo gledajte i vjerujte, samo nemojte biti u žurbi. I baš budite tihi. Znači, kaže, nemojte pritiskati. Znači, nemoj raditi presing, nemoj ni sebi, nemoj se žuriti, budi u tišini. Koliko puta mi imamo to da radimo presing? do kad će služba završiti, kad će nam je Bog dati, kad, znači u svemu što živimo radimo presing. I ono što mislimo da ćemo svojim presingom ubrzati Boga, da ćemo svojim presingom natjerati Boga da se požuri. Bog ne žuri. Kaže prorok, Isus nije nikad žurio za ništa. Kaže, samo vjeruj, nemoj pritiskati. Kaže, samo vjeruj i reci, Gospode, dopusti da dotaknem tvoje haljine. Samo jednostavna molitva, samo nastavi se moliti. Neka svatko ostane tu gdje je. Samo se molite, vjerujte, samo vjerujte i nemojte se žuriti. Nemojte pokušavati pritiskati, samo vjerujte. Znači, evo, ja mislim da sam s ovim citatima uvjerio da jedna od ključnih stvari kod ljudi koji su bili u molitvenom redu je bilo da vjeruju, da su s poštovanjem, da su u miru i da ne žure. I mnogo puta je žurba ono što nam napravi da propustimo čuti odgovor od Boga. Propustimo dobiti od Boga. Jer nam se žure. I očekujemo da će Bog požuriti zato što se nama žuri. A Bog ne žuri. Boga ne možemo natjerati da žuri. Isus nikad nije žurio zbog ničega. Nije žurio kad mu je prijatelj bio bolestan. Nije žurio kad je trebalo kroz pismo intervenirati bilo kad. Bog ne poznaje žurbu. To je osjećaj koji ne postoji u nebu. Sad prvo kaže, evo primjer, jedne osobe koja nije žurila. Kaže, mi nalazimo da je Salomon imao takvu moć u sebi koja je bila, koja nije mogla biti ljudska moć. Imao je Božju moć. I onda je došao sljedeći slučaj, sljedeća stvar, sljedeći slučaj, sljedeća stvar, sljedeći slučaj, sljedeća stvar. Svaki put je bilo nepogrešivo. Znači, Salomon je imao taj osjećaj, taj dar otkrivanja tajne srca i svaki put je bilo nepogrešivo. I bila je mala kraljica koja ga je došla vidjeti. I kaže prvog za nju i kaže, kladim se da je njezino srce počelo tući. I rekla je, ako nastavi ovako, onda ću ja i sebi nabaviti molitvenu karticu također. I sljedećeg dana ona je došla da prisustvuje. Ona se nije žurila. Nema žurbe. Ona je željela to dobro pregledati. Znači, kraljica od juga je došla, uzela si vrijeme i došla je tamo da dobro pregleda Salomonov dar. Došla je tamo da ne juri i ne žuri. Nije došla tamo i rekla, danas imam 15 minuta, ja ću ga poslušati 15 minuta i nakon 15 minuta ja se pakiram i idem nazad u Šebu. Ako za 15 minuta ne bude otkrivanje tajne srca, ili ako ne bude 5 puta, ili ako me ne uvjeri, to je to. Ona se uzela vrijeme da to progleda. Imate ljude koji uzmu crkvena doba i otvore ga ovako na 3 mjesta. A nije nekako, ne leži mi ova knjiga, ne sviđa mi se. Otvori, pročita prvu stranicu, joj, ono, kakav je ovo transkript od propovjede, mislim, ono, niti književno ništa, zatvori i vrati. Otvori knjigu o životu proroka, pročita tamo 3 stranice, malo ovo mi je patetično, zatvori i vrati. I zašto, znači, zašto propuste? Propuste jer se žuri. Jer se nisu uzeli vremena na to pogled. Otvori Bibliju i pročita na ono, 3 strane, otvori i nađe rodoslovlje. Jedno, rodoslovlje drugo, šta je ovo, zatvori i vrati. Znači, izgubi vječni život. Iz razloga što se žuri, što si nije uzeo vremena da stvari pogleda. Kaže, ona je otišla možda kući i tu cijelu noć čitala scrolls, svitke. Kaže, to je upravo ono što Jahve jest, to je ono što je on zaključila, uzela se vrijeme. Kaže, prorok, ona se nije jurila, on nije bila u žurbi, ona je željela to pregledati. I sad, nekoliko stvari koje prorok kaže. Kad vidite nešto u Bibliji što vam izgleda malo mistično i malo praznovjerno, samo dajte Bogu malo vremena. Znači, kaže, kad vidiš nešto u Bibliji, što ti izgleda čudo, kad čuješ neku propovijed, kad čuješ nešto što ti izgleda čudno, mistično, neobično, daj Bogu malo vremena. Mnogi ljudi vjeruju u lažne doktrine iz razloga što su čuli nešto i zaletili se. Nisu dali malo Bogu vremena. Čuli su da neko na YouTube-u kaže da je zemlja ravna ploča i on se zaletio da to vjeruje. Nije uzeo kao kraljica od Šebe malo da istraže to, da vidi što prorok kaže o tome i da vidi da prorok kaže da nije tako. Zaletio se i sad kad je zaletio, sad kad je počeo to vjerovati, samo je problem se povući. Znači, mnogo puta ljudi vjeruju razno razne stvari samo zato što nisu uzeli malo vremena da to provjere. Čuješ nešto da je u Bibliji, kažeš što ti zvuči malo mistično ili malo prazno vjerno, daj Bogu malo vremena. Bog se ne žuri. Kaže, mi smo ti koji se žurimo, samo daj Bogu malo vremena i ta stara, ti stari proročki kotači i zupci će se namjestiti u sliku. I to će se razviti i to će razviti sliku. Znači, trebaš dati vremena da se zupčanici, proročki kotači, proročki zupčanici namjeste da ti razviju sliku, da vidiš da li je to tako ili nije tako. Da li se ta slika poklapa sa cijelom Biblijom, sa svime u poruci, ili je to nekakva nešto što se ne poklapa sa Biblijom, pa treba ostaviti. Kaže, savjet, kad čuješ nešto, što ti se čini malo mistično, malo prazno, daj Bogu malo vremena. Kad čuješ nešto što je čudno, kad čuješ nešto što je fantastično, što čuješ što je nešto, pa daj Bogu malo vremena. Mi smo imali na ovim područjima ljude koji su došli i propovjedali tako nekakve stvari koje su na prvu izgledale možda onako fantastično, ljudi su se zaletili, poslije imali i dosta problema i duhovno i tako dalje, zato što su se zaletili, što nisu dali Bogu malo vremena. Da vidimo da li je to u skladu sa riječju ili nije u skladu sa riječju. Dakle, kad imamo nešto što se pojavi, što je novo, što je drugačije, što je mistično, daj Bogu malo vremena. Kaže u propovjedi, sjetiti se Gospoda, ako postoji odluka koju trebaš napraviti, ajde da sačekaš. Ajde da sačekamo. Znači, ako možeš donijeti neku odluku, nemoj je donijeti na brzinu, drugim rečima, sačekaj. Znači, bilo koju odluku koju će čovjek napraviti, kaže, ajde, sačekaj. Sjeti se, kaže ovako, kakvu odluku mi mislimo da bi on donio i neka onda to bude naša odluka. Kaže, ako se žurimo, zapamtimo da on nikad nije žurio. Znači, kaže, ako postoji odluka koju treba donijeti, sačekaj. Sjeti se kakvu bi odluku on donio, što misliš kakvu bi on odluku donio, da on mora donijeti tu odluku i neka to bude naša odluka. Ako se žurimo, zapamti da on nije nikad žurio. Kaže, razumijete, ako postanemo anksiozni, tjeskobni, nervozni, nemirni, zapamtite da on prebiva u vječnosti i vrijeme njemu ne znači ništa. Drugim rečima, prvo kaže, nemojte donijeti odluku na brzinu. Sačekajte. Pogledajte što bi on napravio na vašem mjestu i zapamti da ako juriš, da on ne bi žurio. Znači, mnogo puta ljudi donesu odluku na prepad, na brzinu. Odluku o tome koga će oženiti donesu u 5 minuta. Ili odluku o tome u koju će crkvu ići donesu ovako. Odluku to koji će posao imati, gdje će živjeti, šta će raditi. Znači, kaže prvo, ako treba donijeti odluku, sačeka. Razmisli što bi on donio. I zapamti da ako juriš, on nije nikad u žurbi. Kaže, ako postanemo anksiozni, zapamtite da on prebiva u vječnosti i vrijeme njemu ne znači ništa. Đavo je taj koji je anksiozan, đavo je taj koji juri. Onas želi da jurimo, a Bog nas želi usporiti. Đavolu vrijeme znači sve. jer mi je ostalo još malo vremena. Pismo kaže da je nervozno tako, jer zna da mu je ostalo još malo vremena. A Bog nije nervozan, ne žurimo se, jer zna da ima sve vrijeme, da je vječan. I ovo vrijeme, kad mi mislimo da nam je ostalo još malo vremena, samo trebamo zapamtiti da mi imamo vječnost. Ako neko kaže, slušaj, imaš još 3 mjeseca da se oženiš. Sorry, ja imam cijelu vječnost, nemam 3 mjeseca. Imaš još 5 mjeseci, ne znam, da zaradiš miliona. Izvini, ja nemam 5 mjeseci. Ja imam vječnost. I imat ću milion s druge strane, i više od miliona. Hodat ćemo po zlatu. Znači, mi sami sebi damo nekakav kratki rok, imaš još malo vremena. Čekaj, to nije istina za vjernika, to je istina za đavla. On ima još malo vremena. Mi imamo vječnost. Tako. Imaš još malo vremena, to ne vrijedi za vjernika. I to, tu, kad mi počnemo razmišljati da mi nismo bića vremena, nego bića vječnosti, pa onda nam se maš i ne žuri, tako? Vi žurite ako mislite da imate još malo vremena. Postavlja Bratobranham ovo pitanje. Kaže, što je najbolji način za naći gospodnu volju u važnim stvarima? Znači, ovdje kaže prije toga, ako ima odluka koju treba donijeti, sačekaj. Sjeti se što misliš da bi on napravio na tom mjestu. I ako mi žurimo, zapamtite da on nikad ne žuri. Znači, oko donošenja odluka žurenje, ako nam se žuri, trebamo se sjetiti da li odluka donosimo na temelju toga što žurimo. Znači, ne znam, ako za 3 mjeseca ne ozdravim, to znači da neću moći, ne znam, upisati fakultet, što, i onda ja sad 3 mjeseca, imam, Bože, 3 mjeseca imaš da mi napraviš. Ili, znate, koji god plan da imaš, i onda imaš neki rok koji si dao Bogu. I on kaže, prorok, zapamtite da on ne žuri. Pitaju Bratobranham, koji je najbolji način za naći volju od Božju u važnim stvarima? Kažem ti, prijatelje, najbolji način za naći Božju volju u važnim stvarima je molitva. Kaže, ako imaš neku stvar koja je jako važna, evo način na koji to ja napravim. Ja to iznesem pred Gospoda i ja čekam na Gospoda da vidim što on kaže. Čekam. Ne, ja požurujem Boga da mi odgovori. Ne, ja Bogu dam kratko vrijeme da mi odgovori. Dam mu 2 dana. Ako ne odgovori, u 2 dana ja napravim po svom. Kaže, ja čekam na Boga da vidim što on kaže. I kaže, ja napravim da budem neutralan. Za to, da ne zauzmem ni na jednu stranu i kažem, nebeski Boče, kaže, ja pokušavam biti neutralan. Znači, pokušavam dati Bogu ne doći sa predrasudom, ovo je ono što ja tražim, a Bože, hoćeš li mi dati to? Ako budem neutralan, da li da idem lijevo ili desno, Bože, moramo se dovesti u stanje da nam je sve jedno, da ćemo ići tamo gdje je Bog. U trenutku, kaže, ako nismo neutralni, ako mi navijamo za ovu stranu, nama se žuri da nam on odgovori na ovu stranu, i onda dobijemo ono što je Bileam dobio. On je tražio od Boga odgovor, ali ne neutralno. Nego znao je koji odgovor želi čuti i na kraju ga je čuo. Ali nije bila Božja volja. Mnogo puta kad mi tražimo od Boga, tražimo odgovor i želimo čuti odgovor. Možda ga i čujemo, ali možda pitanje da je to Božja volja. Kaže, ono što kad je važna stvar, ja čekam na Boga, ja se molim, ja čekam na Boga, ja budem neutralan. I kaže, i recimo, kaže, i ako je to neko mjesto ili, kaže, i ako nemam viziju od Boga za to, znači, ja čekam na Gospoda i kažem, Gospode, sad mi pokaži koju odluku da donesem. Znači, kaže, ako nemam viziju, a većina nas nema viziju, onda čeka na Gospoda i kaže, Gospode, koju odluku da donesem. I onda način na koji se vi osjećate vođeni da to napravite, isto kaže, da li kaže, kad osjećaš se vođen da to napraviš, idi to napravi. Kaže, ali onda još sačekaj malo. Kaže, i onda sačekaj još malo dulje. I vidi kojim putem, na koju stranu naginješ, na koju stranu te duh, i onda tri točkice, kažete, sada Gospode u svom srcu, ti znaš da sve jedno, ali želim da znam što ti misliš o tome. U svom srcu znam, meni je sve jedno, ja sam neutralan, ali želim da znaš što ti hoćeš. I onda osjećate na koju stranu vas nešto vodi, kaže, sad čekaj još. Kaže, i onda sad čekaj još malo. Znači, koliko puta on kaže, sad čekaj, kad je važna odluka u pitanju. Naravno, to ne znači, ovdje je pitanje kad čovjek donosi neku važnu odluku. Budi neutralan, moli se, čekaj da ti Bog sugeri, da osjećaš na koju stranu bi trebalo krenuti, ali onda još sad čekaj. I onda opet još malo sad čekaj. Kaže, to je kako ja radim ponekad sa sastancima. Kaže, nekako se osjećam vođen na ovaj način ili na onaj način, ja slijedim taj način. To je način na koji ja radim, jer u molitvi vi radite najbolje što možete. I vjerujem da je moj prijatelj Pavao u Novom Zavjetu, u danima koji su prošli, bio je se našao između dva tjesnaca kojim putem bi trebao ići. I onda je krenuo krivim putem. I onda je dobio makedonski poziv. Znači, Bog mu je u viziji pokazio da je krenuo krivim putem i ispravio ga. I kaže, i vjerujem da ako vi donesete odluku od Boga i napravite najbolje što možete, i vjerujem da će vas Bog ispraviti i pokazati vam da ste u krivu, ja vjerujem da će on to učiniti. Znači, bio je između dva tjesnaca, bio je između dvije strane, morao je donijeti odluku, bio je neutralan, ali tako, učinilo mu se da je treba ići na ovu stranu i Boga je ispravio. Kaže, kad imate važnu odluku koju trebate donijeti, kaže, budite neutralni. Molite se i onda čekajte da koju stranu osjećate da bi trebali ići, ali onda još malo sačekaj. Kaže, i sačekaj još malo. I kaže, i onda kad kreneš, vjerujem da ako si pogriješio, da ćete Boga ispraviti. Će pokazati da si u kojem pravcu si stvarno trebao ići. Ajde pomalo sad završimo. Opet nešto praktično. Prije 3 godine bio sam na lovačkom izletu i jedan Indijanac je bio moj vodič. I ja lovim jako brzo, kaže. Kaže, to je jednostavno, to sam jednostavno ja. Ja sam jedan od onih koji nabijaju pritisak. Prvo kaže za sebe. 60. godine. Kad je auto vozio 40, ali tako. Kad su trkači automobili išli manje od naših automobila koje smo tu parkirali. Ali tako, kad kompjutera nije bilo, kad mobitela nije bilo. Kad nije bilo, znači, kad je možda u selu bio jedan telefon. Znači, u vremenu gdje je pritisak bio puno manji nego sada. Koliki pritisak više mi nabijamo? Sami sebi i drugima. Kaže, išao sam u lov sa vodičem Indijancem i ja brzo lovim i ja sam taj koji nabijam pritisak. Kaže, skočio sam s konja i tamo je bio jedan los na planini i počeo sam ići za njim preko pregiba i stari Indijanac, jedno 10 godina stariji od mene, je sav se uspuhao iza mene. I rekao sam, ajde šefe, ajde, on je rekao, prebrzo, prebrzo. I rekao sam, ajde daj kreni, i on je rekao prebrzo. I ja sam usporio jednu brzinu, on je rekao prebrzo, i onda sam počeo hodati, i on je rekao prebrzo. I rekao sam, o moj, pa kaže, šefe, pa los je tamo. I neto sam je rekao, ostaće tamo, rođen je tamo. Kaže, he'll stay there, he was born there. Tu je rođen, to mu je doma. Kaže, mislim da je upravo. Rekao je ovaj propovjednik, taj Indijanac, rekao, ovaj propovjednik lovi prebrzo. Rastjera svu divljač. Kaže, rekao mi je, radi kao što to rade Indijanci. Napravi jedan korak, a pogledaj 9 puta. Kaže, pogledaj okolo u krug 9 puta prije nego što napravi sljedeći korak. Ali vidite, on se nije žurio i razmišljao sam o tome. Dakle, Kaže, pogledaj 9 puta prije nego što napraviš jedan korak. Kaže, prije nego što doneseš odluku koja je važna. Kaže, budi neutralan, čekaj, moli se. Onda kad vidiš na koju stranu naginješ, sačekaj. Kada opet sačekaj malo. Drugim rječima, pogledaj 9 puta prije nego što napraviš jedan korak. I kaže, mi smo ti koji nabijaju pritisak, ali tako. Mi smo ti koji radimo pritisak sebi i drugima. Do te mjere da rastjeramo divljač, kaže. Kažemo, kaže, što, di će ići, pa tu je rođen taj los. I sad vidite vrijeme u kojem mi živimo, koje je ludo vrijeme. Gdje stvari nisu normalne, prirodno, a i duhovno tako. Gdje mi očekujemo od Boga da prati ritam Sotoninog Edema. Da juri kao što mi jurimo. I zaboravljamo da je Bog vječan. Da kod Boga nema žurbe. Isus nije nikad žurio za ništa. Za ništa. Nikad nije žurio za ništa. Ja vam savjet odavde je krenula služba. Evo, u propovjedi životna priča. 51. godine. Kaže, ja uvijek kasnim zato što ne želim se žuriti za ništa. Danas je smrtni grijeh za kasniti. Znači, nekome zakasneš, smrtni grijeh, on te čekao 5 minuta. Prvo kaže da on uvijek kasni jer ne žuri. Ako morate birati da li ćete žuriti ili zakasniti. Ovo je nešto što ja želim sebi utuviti u glavu. Znači, bolje zakasniti nego žuriti. Jer ako žuriš, možda nećeš doći. Ako zakasneš, kasnit ćeš 5 minuta. Kaže prorok, ja uvijek kasnim. Zato što nikad ne želim se žuriti za ništa. Danas ljudima je kasnit smrtni grijeh. 1 minutu, sastanak kreće u 12, u 12 i 1 minutu. Gdje se djela? Znači, lomiš se, trčiš, juriš da dođeš. U jednom trenutku morate izabrati da li ćete zakasniti ili žuriti. Da li ćete doći na hladan ručak ili ćete zgaziti nekom na cesti. Ili razbiti auto ili nešto. Pa dobro, doći na hladan ručak, kasnije. Prorok je kasnije, evo, imamo opravdanje. E sad, da li žurimo ili kasnimo? Ok, probamo ne zakasniti, naravno. Probaš krenuti na vrijeme, sve to skupa. Ali ludo vrijeme u kojem mi živimo, često moraš birati. Ili ću kasniti ili ću žuriti. Kaže, znate, problem je u tome danas, mi smo previše u žurbi. Kaže, ja sam zakasnio na svoju svadbu. I kaže, netko je rekao, zakasnit ćeš i na pogreb. Nadam se da hoću. Znači, mi želimo zakasniti na sahranu. A mi kao da jurimo da dođemo na vrijeme na svoju sahranu. Znači, kad pogledaš ljude koji danas žure, znači on žuri, gazi, prelazi preko crvenog, svira, prolazi kroz crveno, sve, i da bi se spucao negdje, razumiješ? I onda kažeš ono, prijatelju, ti žuriš da stignaš na svoju sahranu. Ljudi danas žure da stignu na duhovnu sahranu. Duhovnu smrt, tako, juri, ovo, ono, ovaj porok, onaj porok, ovo, sve, da bi na kraju duhovno umro. Šta si postigo? Stigo si na vrijeme na sahranu. S druge strane, ima ljudi koji će zakasniti na sahranu. Pogledaj 9 puta, pa onda napravi 1 korak. Sjeti se da Isus nije nikad žurio. Za ništa. Ja ću s ovim ćemo završiti. Kaže, ne vjerujem da ste me ikad vidjeli, da nisam rekao da sam umoran. Ne znam zašto, to je vjera. Pretpostavljam da sam uvijek umoran. Kaže, to je zbog ovih neprekidnih službi, to je to. I sjećam se godinama prije, kaže, kad sam jednom vidio viziju i kad sam bio toliko obeshrabren, nakon što sam izgubio svoju ženu i dijete, vidio sam svoje dijete kao mladu djevojku gore u slavi I tamo je bila stolica koja je stajala u kući i vi znate priču i rekao sam, tako sam umoran, rekao sam svojoj ženi i ona je rekla, sjedni dole i odmori se malo. Kaže, to je ono što ja čekam, je vrijeme kad ću moći sjesti i odmoliti se malo. Kaže, želim povući tu stolicu okolo sa, zajedno sa vašim stolicama i mi ćemo imati zajedništvo tamo i neće biti vremena prestanka. Sunce neće zaći, neće biti nevolje, neće biti žurbe. Vječnost je počela. Znači, nečega što nečega neće biti u nebu je žurbe. Neće biti smrti, neće smiti bolesti, neće biti noći, neće biti tuge, neće biti plaća, ali jedne stvari neće biti, žurbe. U nebu se neće žuriti. Znači, kao što neće biti smrti, neće biti žurbe. I vrijeme je da počnemo se navikavati na taj svijet. Da živimo kao vječna bića, a ne kao bića vremena. Da živimo kao Isus, a ne kao Soto, na kojem je ostalo malo vremena i žuri se da stigne sve što misli stići. Isus nije nikad žurio za ništa. Da vrijeme, da kad dođemo pred Boga, dođemo kao što su ljudi dolazili u molitveni red sa poštovanjem, u miru, bez nekog ushićenja, sa vjerom i bez žurbe. Vrijeme kad ćemo se ponašati kao onaj koji je naš primjer, Isus, koji se nije žurio za ništa. Dakle, Isus da danas je na zemlji, ne bi kršio limite ograničenja brzine, ali tako? Prorok se trudio da ne krši to. Prorok se žurio da ne kasni, da ne žuri. Kaže, ja uvijek kasnim zato što ne želim žuriti za ništa. I vrijeme kojim mi živimo je upravo suprotno od vremena kako će biti kad pređemo na drugu stranu. Jedna stvar koja gore neće biti je žurba. Bogo i ne, moramo naviknuti se da Božja priroda je drugačija od ljudske prirode. Bog se ne žuri za ništa. Zato kad molimo Boga, ajde da ga molimo bez tog presinga vremena. Ajde da molimo na način da ga čekamo. Ajde da molimo na način da znamo da On ima sve pod svojom kontrolom. On ima vrijeme. Da je On uzeo tisuće godina da dovede Mesiju. Da je uzeo milijone godina da stvori svijet. Može uzeti par dana ili mjeseci da odgovori na našu molitvu. I što smo mi opušteni, što se manje žurimo, prije ćemo dobiti odgovor od njega. Prvo kaže u molitvenom redu, to što se žurite može biti razlika između smrti i života. I ono što želimo završiti sa onim stihom koji smo pročitali, Daniele, zatvori riječi i zapečati knjigu do vremena svršetka. Mnogi će juriti jamo tamo. Ne kaže svi. Znači, ipak neće svi juriti. Znači, kaže, mnogi će juriti, znanje će se množiti. I na neki način vrijeme je da ne budemo dio ovih mnogih koji će juriti. Nego da budemo dio onih koji će čekati na Boga. I snaga će im se obnoviti. Da budemo dio onih koji se pripremaju da postaju vječni. Svjesni da im vrijeme ne znači ništa. Da to što smo se žurili ovdje nismo puno više postigli. Oni koji su živjeli prije nas, živjeli su sporije, postigli su puno više za Boga. Imamo vremena, sve na dugme, a da li imamo 2-3 sata kao Suzan Vesli da se molimo svaki dan sa svojom djecom, sa svojom obitelji ili sami, da li stignemo to? Što smo postigli svojom žurbom i gdje smo stigli što smo se žurili. I zapamtimo, Sotona se žuri, Bog ne. Zbog blagoslovi, nek nam da malo strpljenja i da odolimo ovom ludom, neurotičnom, užurbanom vremenu. Dragi Isuse, evo, na ovaj način želimo završiti ovu godinu, Gospode, i od sad nadalje biti svjesni da si ti Bog koji se ne žuriš, Gospode. Da ti nisi u žurbi. da ti nisi, Gospode, uspaničaren da li ćeš nešto stići ili nećeš. Gospode, i da smo mi tvoja djeca, da u ovom vremenu, Gospode, nećemo postići više ako jurimo. Pismo kaže da će mnogi juri tamo, tamo. Ali, Gospode, postoje neki koji će čekat na tebe. Koju god odluku, koju god moramo donijeti, Gospode, da bude donesena čekajući na tebe, a ne u žurbi, ne jureći, ne na brzinu, Gospode. Gospode, što god da čekamo od tebe, da ti damo vrijeme. Kad se molimo, Gospode, da budemo kao oni u molitvenom redu, gdje ih je prorok učio da budu u miru, ne ushićeni, nego u miru, u poštovanju, Gospode, s vjerom i bez žurbe. I znamo, Gospode, na kraju vremena, kad sve završi, kad krene vječnost, jedna stvar koja neće biti u nebu, jedna stvar koja neće biti u vječnosti, Gospode, to je žurba. Neće biti bolesti, ni smrti, ni žalosti, ni tuge, Gospode, ali neće biti ni žurbe. Molim te, nam pomogneš da živimo ispravnije, bolje, mirnije, čekajući na tebe, Gospode, bez žurbe. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Thank you. sa ovime da znamo da taj Isus kome pričamo nikad nije žurio za ništa. Evo, neka Bog blagoslovi. Ajde da ne žurimo. Mi smo stvorenja vječnosti, jel tako? Da ovom ludom vremenu gdje je sve užurbano imamo vremena za Boga, jel tako? Neka Bog blagoslovi. Amen.